Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Yerevanda müxalifətçilərin mitinqi başa çatıb, amma onlar sabah yenə toplaşacaqlar. Senator Brownback deyib ki, Azərbaycan prezidentinin Amerikaya gəlməsinə zərurət yaranıb. Və sabah İran-Azərbaycanında kütləvi aksiyalar gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Yerevanın mərkəzində müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın tərəfdarlarının mitingi başa çatıb. Onlar Serj Sarkisyanın prezident seçilməsi haqqında rəsmi xəbərə etiraz ediblər. Miting təxminən 4 saat davam edib. Mitingçilərin dağılışmayacağı, gecəni küçələrdə keçirəcəyi ilə bağlı gözləntilər doğrulmayıb. Amma müxalifətçilər qərara gəliblər ki, sabah yenə mitingə çıxsınlar. Mitingdə 10 minlərlə insan iştirak edib. Onlar həm də şəhərin mərkəzi küçələri ilə yürüş keçiriblər. Aksiyanı çoxlu sayda polis izləsə də qarşı duruma yaranmayıb. Levon Terpetrasyan öz çıxışında deyib ki, pis seçkiyə görə beynəlxalq müşahidəçilər də məsuliyyət daşıyır.
Serj Sarkisyani Aftanaka Vineluye Kriyatdan Aşxari Aftanaka
Terpetrasyan deyib ki, Sarkisyanın dövlət başına gəlməsi kriminal aləmin qələbəsidir. Bundan qabaq ATƏT-in müşahidə missiyası Yerevandakı mətbuat konfransında elan edib ki, Ermənistandakı seçkilər əsasən beynəlxalq standartlara uyğun keçib. Kongresmen Brownback deyib ki, Azərbaycan prezidentinin Amerikaya gəlməsinə zərurət yaranıb. Ələkbər Rafoğlunun söhbəti.
Prezident İlham Əliyevi Vaşingtona dəvət etdim. Onunla Kapitolidə çox geniş təbqidə məsələlərə toxunmaq zərurəti yaranıb. Bunu Azadlıq Radiosuna məxsus müsahibəsində Amerika senatoru Sam Brownback bildirdi. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan prezidenti ilə müzakirə olunmalı məsələlər arasında enerji çərçivəsindən kənara çıxan iqtisadi mövzular, 907-ci düzəlişin tam ləğvi üçün görülməli işlər, Xəzər hövzəsində həyata keçirilən siyasət, regiondakı vəziyyət, İran və başqa mövzular daxildir. Cənab Brownback deyir ki, Amerika Azərbaycanla əməkdaşlığında enerji ilə demokratiyanı ayırmır. Sadəcə olaraq, müəyyən dövrlərdə hansısa sahənin inkişafına təkan vermək zərurəti yaranır. Bununla belə, iqtisadi inkişaf demokratiya və insan hüquqlarının tərəqqisi ilə paralel olmalıdır.
Clearly, there's been a growth and a heavy investment.
Son 10 ildə Azərbaycana sərmayələrin yatırılmasında və ümumi artımda nəzərə çarpacaq inkişaf olub. Amma bütün bunlara baxmayaraq, demokratiyanın inkişafı və insan haqlarına olan önəm və marağımız azalmayıb. Senator Brownback onu da deyir ki, Amerika bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin ədalətli təşkili üçün səylərini artıracaq. Senatorun fikrincə, ədalətli seçki mühitinin yaradılması üçün medianın daxili imkanları genişləndirilməli və namizədlərin iştirakı üçün bərabər şərait yaradılmalıdır.
Ələkbər Rafoğlu. Sabah İran-Azərbaycanda etiraz aksiyaları gözlənilir. Azərbaycanlılar beynəlxalq ana dili gününü qeyd eləmək istəyirlər. Fəallar artıq nümayiş barədə vərəqələr yayıblar. Amma İranın Azərbaycan şəhərlərində polis nəzarəti gücləndirilib. Azərbaycanlılar keçən ildə ana dilində təhsil tələbi ilə kütləvi aksiyalar keçirmişdilər. Aksiyalarda 200 nəfər tutulmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Amerikada demokrat Barack Obamanın və respublikaçı John McCain'in öz partiyalarından prezidentliyə namizəd olmaq şansı artıb. Barack Obama Hawaii və Wisconsin ştatlarında keçirilən partiya seçkilərində rəqibi Hillary Clinton'ı üstələyə bilib. O, Clinton'ın daimi elektoratı arasında, xüsusən qadınlar arasında dəstəyini artırıb. Respublikaçı McCain Wisconsin'də asan qələbə qazanıb, Washington ştatında da seçkin uda bilib. İndi bütün diqqət martın 4-də Texas və Ohio'da keçiriləcək seçkilərə yönəlib. Rusiya və Ukrayna arasında qaz üstündə mübahisə bitdi. Bunu Rusiyanın baş naziri Viktor Zubkov deyib. O, Moskvada Ukraynalı həmkarı Yuliya Timoshenko ilə görüşüb. İlkin razılıq birinci həftə qabaq iki ölkənin prezidentləri arasında əldə edilmişdi. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynanı hədələyirdi ki, 1,5 milyard dollarlıq borcu verməsə qazı kəsiləcək. Və Lüksemburq parlamenti evtanaziyaya icazə verib, yəni çarəsiz xəstələrin özünü öldürməsinə kömək olunmasına. Amma bir şərtlə ki, sağalmaz xəstə yaşamaq istəmədiyini davamlı şəkildə xahiş eləsin və buna iki həkim və ekspert qrupu razılıq versin. İlk olaraq evtanaziya 6 il qabaq Hollandiyada legallaşdırılıb. Azadlıq Radiosunun bu günü olan son xəbər buraxılışını dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, birazdan kontekst verilişi başlayır.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü verişimizdə ATƏT Ermənistandakı seçkilərin əsas beynəlxalq standartlara cavab verdiyini deyir, müxalifət əksini. Bəs bu vəziyyət nəyi dəyişdirə biləcək?
Для меня самое главное, что выборы прошли хорошо.
Просто позорный, хулиганский выбор.
Niyə Azərbaycan iqtidarı Ermənistanda sabitdir, Azərbaycan müxalifəti isə demokratiyanın tərəfdarıdır.
Təbii ki, Qafqaz ölkələrində ciddi demokratik proseslər getmədən, köklü demokratik dəyişikliklər baş vermədən buradakı konfliktlərin həll edilməsinə inanmaq çox çətindir.
Azərbaycan yaşlısı qocalığa görə aldığı 60 manat pensiya ilə necə dilənməyə bilər?
Əgər tənha qocalısa, bu ən azı həmin 60 manatın 40 manata yaxını kommunal ödənişləri ödəyir. Qalır təxminən bunun sərəncamında 20 manat pul.
Ona nə ala bilər, ona nə düşə bilər?
Pulu olmur, imkanı olmur, gəlir, alır, sonra ödəyir. Pensiyadan pensiyaya ödəyir.
Azərbaycan gəncinə alternativ hərbi xidmət lazımdırmı?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bu mən müəllim, bir dənə qarına qulluq elir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqa necə eşitdirik də görürük.
Oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır, onun malını oğurluyur. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Bugün seçkidən başlayacaq söhbətə. Təsəvvür edin ki, seçki günü müxalifət seçkinin nəticələrini tanımır. Səslərin saxtalaşdırıldığını deyir, seçki günü ATƏT müşahidəçiləri çoxlu pozuntular qeyd aldıqlarını gizlətmirlər. Seçki axşamı exit pollların nəticələri açıqlanır, müxalifət sorğu keçirən şirkətlərin də hökumətə işlədiyini deyir və saxtakarlığa etiraz eləmək üçün seçkidən bir gün sonraya öz tərəfdarlarını çağırır. Seçkidən bir gün sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası iqtidar namizədinin ilk turdaca bütün müxalifət namizədlərindən çox səs çıxdığını açıqlayır. ATƏT müşahidəçiləri isə seçkidə pozuntu hallarının olduğunu, amma seçkinin ümumilikdə beynəlxalq standartlara cavab verdiyini deyir. Və salam. Çoxdan gözlənilən və hətta hakimiyyəti dəyişdirə biləcəyi iddia olunan seçkilər bitdi. Bu mənzərə sizə çox tanış gələ bilər, çünki Azərbaycanda 5 il əvvəlki prezident seçkisində də oxşar vəziyyət var idi. Bu ilin yanvarında Gürcüstanda da eyni ssenari təkrarlandı və dünəndən bu yolu Ermənistan da keçir. Fərq yalnız yolun sonunda olur. 5 il əvvəl Azərbaycanda seçkinin nəticələrinə etiraz edənləri seçki gecəsi və səhəri aşırı güc tətbiq eləmə ilə dağıtdılar və həbs elədilər. Gürcüstanda bu ilin yanvarında hakimiyyət bunu seçkidən əvvəl eləmişdi və müxalifət seçkidən sonra iqtidarın dialoq çağırışına inanıb fasiləsiz aksiya fikrindən daşınmışdı. Ermənistanda isə seçkilər dünən keçirilib. Amma nəyinsə fərqli olması ehtimalları varmı? Bundan Elxan Nəsibov danışır.
Səslərin sayılıb qurtarması onu göstərir ki, Ermənistanda prezident seçkilərini baş nazir Serj Sarkisyan udub. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Qarigin Azaryan bildirib. Onun sözlərinə görə Sarkisyan 53% səs yığıb və ikinci tura ehtiyac yoxdur. Prezidentlikdən gedən Robert Koçaryan isə bundan dərhal sonra xüsusi bəyanat verib, seçkiləri azad və ədalətli, Sarkisyanın qələbəsini isə inamlı adlandırıb. Əsas müxalifət namizədi Ter Petrosyanın köməkçisi Nikol Paşinyan isə Aşşet Presə deyib ki, ölkəni bu cinayətkar rejimin öhdəsinə buraxsaq, bunun özü bizim tərəfdən cinayət olar. Seçkilərdə kobud saxtakarlıqlar olduğunu deyən Ter Petrosyan tərəfdarları Mərkəz Seçki Komissiyasının yaxınlığındakı meydana yığılıb. Müxtəlif məlumatlara görə ən azı 15 min adam nəticələrə etiraz eləyir və yeni seçki tələb eləyir.
Prosto pozorni, xuliganski vybory.
Biabırçı xuligan seçkilər.
Bunu Ter Petrosyan tərəfdarı deyir. Hakimiyyət isə Mərkəz Seçki Komissiyasının qabağına dəmir hasar çəkib. Binanı isə təpədən dırnağa kimi silahlanmış qalxanlı dəyənəkli polis qoruyur. Polis yaxınlıqdakı küçələri də nəzarətə götürüb. Azadlıq Radiosunun erməni redaksiyasından aldığımız məlumata görə şəhərin mərkəzinə marşrut avtobuslar işləmir. Ancaq mitinqə piyada gedənə maniyə də yoxdur. Mərkəz Seçki Komissiyasının hesablamasına görə 22% səs yığmaqla ikinci yerdə olan Ter Petrosyan Hakimiyyəti səsləri satın almaqda, qutuları saxta bülletenlərlə doldurmaqda, seçkini monitoring eləyən müxalifətçiləri döyməkdə ittiham edir. Onun seçki qərargahının məlumatına görə seçki günü Terpetrasiyanın onlarla tərəfdarı döyülüb. Hələlik hadisələr Thomas Deval'in dünən dediyi kimi gedir. Qarabağ kitabının müəllifi, Londondakı Hərb və Sülh Məlumatları İnstitutunun Qafqaz redaktoru Deval deyirdi.
I think the opposition will probably not accept Sarkisyan's victory in the first round.
Mən düşünürəm ki, müxalifət ola bilsin birinci turda Sarkisyanın qələbəsini qəbul eləməsin. Mən düşünürəm ki, müxalifət indidən bunun əleyhinə nümayişi hazırlaşır. Proqnozlaşdırıla bilməyən vəziyyət yaranıb.
Müxalifət nümayişləri nə isə dəyişə bilərmi? Dünyanın aparıcı informasiya agentlikləri Associated Press, DPA, Reuters öz məlumatlarında yazırdılar ki, ATƏT-in seçkilərə verdiyi qiymət çox mühüm olacaq. Mənfi qiymət müxalifət nümayişlərini ruhlandıra bilər. ATƏT-in müşahidə missiyası isə bugün yazılı bildirdi ki,
Presidential election in the Republic of Armenia was administered mostly in line with
Ermənistandakı seçkilər Ermənistanın beynəlxalq aləm qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əsasən cavab verdi. Ancaq bir çox təkmilləşdirmələrə ehtiyac var. Avropa Parlamentinin müşahidə missiyasının rəhbəri Mari Beguin isə bildirir ki, ötən seçkilərlə müqayisədə əhəmiyyətli irəliləyiş var. Beynəlxalq müşahidəçilərin bu qiyməti təbii ki, müxalifətin gözlədiyi və ümid etdiyi qiymət deyil. Müxalifət nümayişi nə qədər çəkə bilər? Azadlıq radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hrayr Tamrazyan deyir.
Я думаю, что очень острое противостояние будет, это ожидают все.
Mən düşünürəm ki, kəskin qarşıdurma olacaq. Bunu bir çox xarici və yerli ekspertlər gözləyir. Qarşıdurma artıq başlanıb. Terpetrasyan öz tərəfdarlarını çağırıb ki, hakimiyyət dəyişənə qədər meydanı tərk eləməsinlər.
Как Терпетрасян призвал всех своих сторонников, они должны остаться на площади до того, как они, значит, изменят власти в Армении.
Ermənistanda hələlik bir sual da açıq qalır ki, seçkidə əhəmiyyətli səs yığanlar Terpetrasyan tərəfdarlarının nümayişinə qoşulacaq mı? Sonda Sarkisyan haqqında qısaca onu deyək ki, o Qarabağın Xan kəndində anadan olub. Qarabağ müharibəsi dövründə döyüş komandiri olub. Onu Yerevana gətirib müdafiə naziri qoyan indiki rəqibi Terpetrasyan olub.
Ermənistan seçkilərindəki son durumdan Elxan Nəsibli danışdı və lap əvvəldə söhbətdən də anladığımız kimi Azərbaycanla Ermənistan təkcə coğrafi olaraq yaxın deyil. Siyasi proseslərdə də müəyyən oxşarlıqlar var. İqtidar və müxalifət seçki qabağı vədlərində Qarabağ münaqişəsini ön plana çəkməklərində də. Və Azərbaycanda çoxları, media, politoloqlar, siyasətçilər seçkidən əvvəl düşünürdülər ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərində daha razılaşmaya meyilli görünən Terpetrasyanın qalib gəlməsi Azərbaycanın da xeyrinə olardı. Amma Ermənistandakı rəsmi nəticələr Petrasyanın yox, Serj Sarkisyanın qalib gəldiyini deyəndən sonra Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim Ermənistanda hər şeydən əvvəl sabitliyin olmasını istədiklərini bildirib. Terpetrasyanın tərəfdarları isə seçkin nəticələrini tanımayacaqlarını və prezident elan edənə qədər etiraz aksiyasını davam etdirəcəklərini deyirlər. İndiki vəziyyətdə Ermənistandakı hadisələrdən Azərbaycanda nə gözləyirlər? Bunlardan Aygün Muradxanlı danışır.
Artıq Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası fevralın 19-da keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini açıqlayıb. Beləliklə, Serj Sarkisyan qarşıdakı 5 ildə Ermənistan dövlətinə başçılıq edəcək. Müxalifət seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını düşünür. Müxalifət fəalları bugün paytaxt Yerevanın küçələrində seçkilərin ikinci turunun keçirilməsi tələbi ilə etiraz aksiyalarına başlayıb. Bakıda isə düşünürlər ki, Ermənistan daha bir demokratik dəyişiklik fürsətini əldən qaçırıb. AXCP sədri Əli Kərimli.
Müharibə vəziyyətində olan bu iki Cənubi Qafqaz Respublikasının heç birində hələ ki demokratiya yoxdur. Seçkilər mütəmadi olaraq saxtalaşdırılır. Bugün Ermənistanda keçirilən seçkilərin kütləvi şəkildə saxtalaşdırılması bir daha onu göstərir ki, 2008-ci ildə yaranmış bu fürsətdən də Ermənistan demokratiya keçid üçün istifadə eləmədi.
Əli Kərimlinin fikrincə, Güney Qafqazın hər üç respublikasında baş verən proseslər bu dövlətlərin hər birinə qarşılıqlı təsir göstərir. Bu baxımdan Ermənistandakı seçkilərin saxtalaşdırılması Güney Qafqazdakı demokratikləşmə prosesinə ciddi zərbədir. Bununla yanaşı AXCP lideri regionda saxta seçki ssenarilərinin davam etməsi üçün beynəlxalq birliyin də məsuliyyət daşıdığını düşünür.
Əgər bu ölkələrdə demokratiya bərqərar olsa, bu ölkələr Avroatlantik məkan üçün açılsalar, əlbəttə ki, münaqişənin həlli imkanları da artar. Müharibə vəziyyətində olsaq da, bizim torpaqlarımızı işğal eləmiş olsalar da, Ermənistanda da demokratiyanın olmağında maraqlıyıq. Amma çox təəssüf ki, biz real olaraq beynəlxalq siyasətə strateji maraqların təsirini hər gün hiss edirik və məhz həmin o strateji maraqlar Cənubi Qafqazda keçirilən seçkilərə tam bir mənalı, prinsipial münasibət bildirməyə imkan vermir.
Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyi irəli sürülmüş. Müsavat başqanı İsa Qəmbər də deyir ki, Ermənistanda keçirilən seçkilərin Azərbaycanda gözlənilən seçkilərə təsiri danılmazdı. Bununla belə, Müsavat başqanı rəsmi Bakının Ermənistanın seçki saxtakarlığı təcrübəsinə heç bir ehtiyacı olmadığını deyir.
Çünki Əliyev rejimi 93-cü ildən bugünə qədər baş verən bütün seçkiləri total şəkildə saxtalaşdırıbdı. Ancaq orada seçkilər demokratik keçirilsəydi, orada xalqın iradəsi üzə çıxsaydı, təbii ki, bu dolayısıyla təsir edərdi Azərbaycandakı situasiya. O bu ölkələrdən hər hansı birində ciddi demokratik dəyişikliklər başlansa, köklü demokratik dəyişikliklər başlansa, o ölkə xeyli üstünlük əldə edəcək. Qafqaz ölkələrində ciddi demokratik prosesler getmədən, köklü demokratik dəyişikliklər baş vermədənsə, ölkənin problemlərinin həll edilməsinə, buradakı konfliktlərin həll edilməsinə inanmaq çox çətindir.
Politoloq Eldar Namazov isə ilkin reaksiyaların Ermənistandakı seçkilərdə saxtalaşdırmaların ötən seçkilərlə müqayisədə daha az olduğunu düşünməyə əsas verdiyini bildirir. Politoloq ATƏT-in seçkilərlə bağlı ilkin reaksiyasını da normal sayır. Onun sözlərinə görə beynəlxalq qurumlar çevik təşkilatlar deyil. Ona görə də onların seçkilərə reaksiyasını detallı yox, ümumi yanaşma kimi qəbul etmək lazımdır.
Yalnız məsələlər Avropa Komissiyasında ciddi müzakirə ediləndən sonra onlar ortalığa hansı daha sərt mövqe qoyurlar.
Politoloq Hikmət Hacızadə deyir ki, münaqişədə olan Ermənistanla Azərbaycanı hər iki respublikada avtoritar rejimlərin hakimiyyətdə olması faktoru birləşdirir. Hikmət Hacızadə də Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçkinin nəticələrini saxtalaşdırdığını düşünür. Politoloqun sözlərinə görə...
Seçki yoxdursa demokratiya da yoxdur.
Bu Hikmət Hacızadə idi. Hikmət Hacızadə ilə Aygün Muradxanlı Ermənistandakı seçkilərdən Azərbaycanda nə gözləyirlər sualına cavab axtarmaq üçün danışmışdı. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik, bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ermənistandakı seçkilərdən sonra da bölgədə sabitliyin olmasının tərəfdarları olanlar iddia edirlər ki, hər iki ölkədə sabitlik olmasa, kimlərsə siyasi məqsədlər üçün yenidən Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən hərbi əməliyyatları qızışdırmadan istifadə edə bilər. Axı dondurulmuş müharibə şəraitidir və Azərbaycan rəsmiləri də bu ifadəni tez-tez istifadə edirlər. Xüsusən də bir çox problemlərin həll olunmamasına ya gecikməsindən demokratik, iqtisadi, sosial islahatlardan danışanda müharibə şəraitində yaşamaq geniş istifadə olunan bəhanəyə çevrilib. Və artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan deputatları da Avropa Şurası qarşısında götürdükləri bir öhdəliyin yerinə yetirilməməsinə səbəb kimi müharibə şəraitinin davam etməsini göstərirlər. Söhbət alternativ hərbi xidmət haqqında qanundan gedir. Bu qanunu bugün deputatlar, hüquqşünaslar, qeydi təmsilçiləri, keçmiş hərbçilər yenə gündəmə gətiriblər. Dəyirmi masada müzakirə ediblər. Bu müzakirə nə isə dəyişəcəkmi? Ümumiyyətlə, alternativ hərbi xidmət haqqında qanun nəyi nəzərdə tutur? Onun qəbulunu kimlər istəyir, kimlər istəmir və nəyə görə? Bütün bunlar Sevin Hüseynzadənin reportajında.
Seçmə imkanı olsaydı, mən heç şübhəsiz ki, getməməyə üstünlük verərdim və bunun əvəzində daha xeyir verə biləcəyim, daha faydalı ola biləcəyim bir yerdə bəzi işlər görməyə çalışardım. Çünki hərbi xidmət vətənə xidmətin yeganə üsulu deyil.
Talih Şahsuvarlı danışır ki, 2 ildir ki, hərbi xidmətdən qayıdıb. Amma əskərliyə getməsi onun arzusunu gözündə qoyub. O zamanlar seçimə olsaydı, əskərliyə getməzdi.
Ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğu ilə bağlı müəyyən layihələr gerçəkləşdirmək istəyirdim və artıq donor təşkilatlardan da demək müvafiq razılıqlar alınmışdı. Həmin layihələr gerçəkləşə bilmədi.
İndi dünyanın bir sıra dövlətlərində, o cümlədən Türkiyə və Gürcüstanda da alternativ xidmət haqqında qanunlar qüvvədədir. Yəni dini və şəxsi etiqadları ilə bağlı əlinə silah alıb orduya getmək istəməyən hər bir gənc işgəncə imkan yaradılır ki, bunun əvəzində o ya dövlət büdcəsinə müəyyən məbləğdə pul ödəsin, ya da xidmət müddəti ərzində ona tapşırılan başqa bir işi görsün. Azərbaycanda isə alternativ xidmət haqqında qanuna hələ də aydınlıq gətirilməyib. Bu dəfə qanun layihəsinin may ayında Milli Məclisdə müzakirə olunacağı gözlənilsə də, hətta onun qəbul olunacağı təqdirdə belə işləməyəcəyini deyənlər çoxdur. Danışdığım bir sıra ekspertlər də hesab edir ki, alternativ xidmətin işə salınması ilə hazırda ordu quruculuğunda olan korrupsiyanın qarşısını bir qədər almaq olar. Ən azından ona görə ki, valideynlər onsuz da övladlarını sərhəd bölgələrindən uzaq tutmaq üçün borç xərcə düşüb rüşvət verirlər. Ya da elə olur ki, uşağının gözündən uzaq qoymamaq ya da əskərlikdən xəstə qayıdacağından ehtiyat eləyən valideyn övladı üçün gözünü yumub xəstəlik kağızı belə almağa razı olur. 20 yaşlı İlham da danışır ki, onun da valideynləri hərbi komissarlığa bir il bundan əvvəl pul verib.
Mənim gəliriyə getmək üçün valideynlərim pul verib. Pul verməsəydi, başqa yerə saldıracaqlar. Məsəl üçün, harami düzünə salacaqlar. Orada da xəstəliklər olduğuna görə valideynlərim borc xərc tapıb Gəncəyə saldırdılar. Mənim kimi pul verib düşənlər də çox idi. Yəni, yarısı vermişdi. Var.
Ehtiyatda olan polkovnik, müstəqil hərbi ekspert İldırım Məmmədov hesab edir ki, bu sahədə olan korrupsiyanın qarşısını almaq üçün hazırda heç bir hərəkət hiss olunmur.
Bugünkü gün vankomatlarda hərbi biletin alınmasının qiyməti 2000-2500 dolları qiymətindədir. Yəni onlar istəsələr də bugünkü gün elə ora bura qaçıb əziyyət çəkmələrin əvəzinə o hardan bursan borç xərc bu pulla həmin hərbi bileti alıb. Korrupsiya ilə Azərbaycanda heç kəs mübarizə aparmır.
Amma Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi hərbi sistemdə korrupsiyanın olması faktını qəbul etmir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu.
Məlumatlar doğru deyil. Şişirdilmiş informasiyalar onlar dövriyyə buraxırlar. Onların bu fikirləri əsas götürülə bilməz.
Gənclərin ucqar bölgələrə göndərilməməsi üçün pul ödəməsini ya da hərbi xidmətləri dövründə müxtəlif ehtiyacları üçün valideynlərinə müraciət etməsini nazirlik təsdiqləməsi də bir sıra QHT, müstəqil ekspertlər indiyə kimi bunun əksini öz hesabatlarında əks etdirib. Həmin ekspertlər təklif edirlər ki, orduda fərariliyin qarşısını almaq ya da ordudan bu və ya digər şəkildə yayınmanın qarşısını almaq üçün alternativ xidmət haqqında qanun tezliklə qəbul edilsin. Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına daxil olanda alternativ xidmətlə bağlı öhdəlik götürməsindən 7 il keçməsinə, eyni hüququn ölkə konstitusiyasında da əks olunmasına baxmayaraq, hələ də bu sahədə heç bir irəliləyiş yoxdur. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Aydın Həsənov isə deyib ki, alternativ xidmət Azərbaycanda ancaq işğal altındakı torpaqlar azad olunandan sonra mümkündür. Deputat alternativ xidmətin indi tətbiqini gənclər arasında hərbi vətənpərvərlik ruhunu heçə endirəcəyini deyir.
Sevin Hüseynzadə alternativ hərbi xidmət haqqında qanunun perspektivlərindən danışırdı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edəcək, amma burada bir şey də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun verişlərini ancaq 101.7 FM-də yox, həm də orta dalğalarda, AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən də qulaq asa bilərsiniz və bir də internet üzərindən www.azadlıqradiosu.az saytından. Kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram isə o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına qulaq asırsınız. Bayaq Azərbaycanla Ermənistanın münasibətlərinə, Ermənistandakı seçkilərdən danışdıq. Azərbaycan müharibə şəraitində olan qonşusu Ermənistandan fərqli olaraq daha dinc yaşadığı Türkmənistanda da bu arada narazılıqlar baş qaldırıb. Bu ay hətta uzun müddət neçə illərdir Səfər Murad Niyazovun Türkmən başının hər şıltaqlığına belə desək dözək ölkənin vətəndaşları etirazlarını bir neçə obyekti yandırmaqla da bildiriblər. Düzdür, burada müxalifətinin əlinin olmadığı bildirilir. Türkmənləri buna vadar ediyənsə iqtisadi islahatlar olub. Daha dəqiqi qiymətlərin, benzinin qiymətinin qalxması. Rövşən Hüseynovun reportajında.
Mərhum prezident Səfər Murad Niyazovun istibdadına uzun illər dözərək az qala tükənməz səbri ilə dünyada ad çıxardan türkmənlərin Berdimuhamedovun son qiymət artımının cavabında benzin doldurma stansiyalarını yandırmaları ən azı yeni prezidenti olan ilk məhəbbətin keçib getməsinə işarə edir. Amma xatırlayaq ki, öz əcaib hərəkətləri ilə tanınan Niyazovun dövründə həyatın müsbət cəhətləri də vardı. O zaman hətta əhali qaz, su, işıq, çörək və duz üçün haqq ödəmirdi. Niyazov 1992-ci ildə belə qəribə hərəkətini onunla izah edirdi ki, zəngin təbii sərvətlərə və o cümlədən çox dəyərli qaz ehtiyatlarına malik olan Türkmen xalqı müstəqilliyindən bəhrələnməlidir. Belə nisbi firavanlıqdan sonra fevralın 8-də Berdimuhamedovun dövlətin nəzarətində olan iqtisadiyyatı liberallaşdırma siyasətinin ilk təcəssümü olaraq benzinin qiymətinin artırılmasını Türkmenlər qəzəblə qarşıladılar. Mar vilayətindən olan bir Türkmen qadın əhalinin reaksiyasını təsvir edərək deyib. Mar rayonunda iki yanacaq doldurma stansiyası yandırılıb, yeni qiymətlər haqqında fərman qüvvəyə minməzdən əvvəl stansiyalarda adamlar ucuz ikən mümkün qədər çox ehtiyat benzin almaq məqsədi ilə uzun növbələrə düzülürdü. Qeyd edək ki, son vaxtlara kimi Türkmenistanda benzinin 1 litrinin qiyməti 1 kömbə çörəyin qiymətinə bərabər idi. Berdimuhamedovun tətbiq etdiyi yeni sistemə görə isə hər ay sürücülər havayı benzin ala bilər, mini maşınları üçün ayda 120 litr, yük maşınları və avtobuslar üçün isə 200 litr. Əlavə benzini isə ancaq bazar qiymətinə litrinə 60 sent almaq olar. Müqayisə üçün benzinin əvvəlki qiyməti cəmi 8 sent olub. Orta əmək haqqı 50 dollara bərabər olan ölkədə belə artım əlbəttə ki, hədsiz görünür. Mar rayonundan olan qadın deyib ki, benzinin bahalaşması nəticəsində başqa mallar və xidmətlərində qiymətləri bir xeyli yüksəlib. Benzin bahalaşanı, başqa malların qiymətləri də yüksəlib. Bazarda hər şey əvvəlkinə nisbətən bahalaşıb. Yumurtanı 1700 manata, toyuq budunun kilosunu isə 37 min manata satılır. Adamlar yenə benzin doldurma stansiyalarında toplaşır, uzun növbələr əmələ gəlir. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, bir ilə yaxın davam edən prezidentliyi dövründə bu, Berdimuhamedovun ilk qeyri-populyar addımıdır. Bundan əvvəl o, Niyazovun qadağan etdiyi opera, balet və sirk janrlarını ölkədə bərpa etmişdi və həmçinin sələfinin ləğv etdiyi pensiyalardır. Müşahidəçilər bu ilk qiymət artımını başqa keçmiş Sovet Respublikalarında çoxlanan ötüb keçən bazar iqtisadiyyatına keçid mərhələsinin ilk ağrılı məqamı kimi qiymətləndirirlər. İqtisadçılar deyirlər ki, yeni prezidentin dünya qiymətləri ilə müqayisədə gününcə olan benzinin qiymətlərini artırmaqdan başqa heç bir çıxış yolu yox idi. İsveçdə çıxan Orta Asiya və Qafqaz jurnalının naşiri Murad Esenov bu barədə rəyini bildirərək deyib. Əvvəlki qiymətlər real iqtisadi şəraitlə əlaqəsiz, sırf populist məqsədlərlə qoyulurdu. Məlumdur ki, un, benzin və işığın qiymətləri dünya bazarında olanlardan bir xeyli aşağı idi. Enerji və kənd təsərrüfat sektorlarında işləyənlər öz məhsullarının satışından demək olar ki, gəlir əldə etmirdilər. Buna görə sırf iqtisadi baxımdan qiymətlərin təftiş edilməsi çox düzgün addımdır.
Türkmenistandakı son qiymət islahatlarından Rövşən Hüseynov danışırdı. Azərbaycanda isə qiymətlər çoxdan liberallaşıb 18 il əvvəl və buradakı əhali qiymətlərin ən böyük artımı kimi yadda qalan 2 il əvvəl yanvar ayındakı benzin, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinə sadəcə bir neçə mitinglə etiraz eləməklə kifayətləndi. Əslində bu mitinglərdə heç nəyi dəyişmədi və bundan sonra əhali vəziyyətə öyrəşməyə çalışdı. Amma maaşların cüzi artımları fonunda, inflyasiyanın və istehlak qiymətlərinin artmasının fonunda bu artımlarla bacarmayanlar da var və belələrinə pensiyayla dolananları aid eləmək olar. Və ən çox da tənha pensiyasaları, tənha ahlıları. Tənha ahlılar aldıqları pensiyayla necə dolanır? Bütün bunlardan Kəbirən Dilavəri danışacaq.
Gəl qızım otur. Mən onunla küçədə qarşılaşdım. Ancaq məni yaxınlıqdakı kiçik, şəraitsiz və səliqəli otağına çəkib gətirdi. Ədilə Nağıyeva tənha yaşayır. Öz-öz başını dolandırır.
Heç kəsim yoxdur. Oğlum olmayıb, qızım olmayıb. Yoldaşım olub, ayrıldıq.
Ədilə Nağıyeva deyir ki, aldığı təqaüd heç bir işinə yaramadığından məcbur olub evlərdə iş görür. Deyir, bunu eləməsəydim heç kimdən kömək görməyən tənha qoca kimi yaşaya bilməzdim.
İndi 70 yaşım noyabrın 3-də olacaq. Belə zirəngə işləyirəm. Belə oturmuram. Təmizləyirəm, süpürürəm, yuyuram, paltar yuyuram.
Ancaq bütün tənha yaşlılar Ədilə Nağıyeva kimi sağlam iş görmək qabiliyyətində deyil. Nəbi Həmidov da təqaüdçüdür. Tənhadır. Deyir, qonşuluqdakı mağazada nisiyə mal verməsələr, aldığı təqaüdə çörəklə kartofdan başqa bir şey düşməz.
Onlarla mən dolanmıram. Ona nə ala bilərəm, ona nə düşə bilər. Alır o, şəsən vəziyyətdə.
Adını demək istəməyən bu tənha qoca qadınsa deyir ki, güzə aranının ağırlığı onu dilənməyə məcbur eləyib.
Bak, günün 2 saat burada olursun.
Akşama qədər də saat 8-ə qədər. Gəlir, olur da 5 məmmət də olur, şirvan da olur.
Kiçik ərzaq dükkanının sahibi Sahilə danışır ki, onun müştəriləri arasında ən çox nisiyə mal alanlar da elə qocalar və təqaçilərdir.
Pulu olmur, imkanı olmur, gəlir, alır, sonra ödəyir. Biri qənd pesuq istəyir, biri çörək istəyir, pensiyadan pensiyaya ödəyir.
Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Qadir İbrahimli deyir ki, əgər təqaçilər Azərbaycanda az təminatlı təbəqə sayılırsa, tənha təqaçilər, qocalar yoxsul təbəqəni təşkil edir.
Əgər tənha qocadırsa, bu ən azı həmin 60 manatın böyük hissəsini də 40 manata yaxını kommunal ödənişlərə ödəyir. Qalır təxminən bunun sərəncamında 20 manat qol. Bu uzaq başı gündə bir çörək ala bilər, bir neçə kilo kartof ala bilər, bir neçə kilo soğan ala bilər və bir kilo da yağ ala bilər və bununla da onun həmin pul ehtiyatı bitirər. Əgər kənardan maliyyə köməyi olmasa, heç bir halda o həmin pulu dərmana yönəldə bilməz.
Ekspertlər deyirlər ki, ara bir təqaüdlər artsa da onun çox cüzi olması və sürətlə bahalaşma fonunda bu gözə dəymir. Ona görə də indi tənha qocaların öz ehtiyaclarını ödəməsi üçün ən azı 150-200 manat tələb olunur. Ahal vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üzrə dövlət proqramına görə ahal yaşına adlanmış hər bir vətəndaşa dövlət xüsusi qayğı göstərməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Ahallara Sosial Yardım Şöbəsinin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev deyir ki, indilik görülən işlər tənha qocalara sosial işçilərin qayğı göstərməsi, təqaüdlərini onlara çatdırması və buna oxşar işlərdən ibarət idisə, gələcəkdə daha yaxşı şərait təklif olunacaq.
Bizim təşkil edirik ki, o yaş həddi aşağı düşsün, 65 olsun. Təşkil eləmişik imkanlı təşkilatlar tərəfindən ya rayon icra hakimiyyətləri imkanları hesabına gündə bir dəfə heç olmasa gündüz xidmətləri göstərmək üçün təşkil edirik. Bu gündüz xidmətləri göstərilərkən də onlara gündə bir dəfə heç olmasa pulsuz yemək verir. Əslində vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün hansısa bir 2-3 otaqdan ibarət rayon mərkəzlərində, şəhər yerlərində hər bir rayonda bir küçə təşkil olunsun ki, onlar yığılsın orada.
Ahallar indi ölkə əhalisinin 4%-ni təşkil edir. Ahallıq yaşı isə 70 və ondan yuxarı yaşdır.
Kəbirən Dilavərli tənha ahılların vəziyyətindən danışırdı. 101.7 FM-də kontekst proqramı burada başa çatmaq üzrədir. Bugünkü kontekstdə isə Ermənistanda keçirilən seçkilərdən, Azərbaycanda bu seçkilərə münasibətdən, alternativ hərbi xidmətdən və Azərbaycanda tənha ahıllar necə olanır onlardan danışdıq. Bütün bu reportajların mətnləri ilə və səsli olaraq da azadlıqradiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında forumlar və sorğularımıza da qatıla bilərsiniz. Məsələn, bu dəfəki forumumuzda Ermənistandakı seçki ilə bağlıdır. Ermənistanda seçkidə Serj Sarkisyan qalib elan olundu. Bununla bağlı mövqelərinizi forumumuzda açıqlaya bilərsiniz və sorğuda da Ermənistandakı seçkinin ədalətliyinə inanırsınızmı sualına cavab verə bilirsiniz. Və salam, 101.7 FM-də Kontekst proqramı burada başa çatır. Kontekst mən təqdim edirdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu bəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğlum mənim dur, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır. Bu proqramda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyirsiniz. O, neft gəlirləri artdıqca cəmiyyətdə sosial təbəqələşmənin kəskinləşməsindən danışır.
Bu vaxt deyəndə Azərbaycan, ya Bakı bilmirdilər, Balaxanı üzrə tanıydılar ki, neft milyonerləri. Buradan Fransaya çörək yeməyə gedərdilər. Ağ kostyum geyirdilər, Panama ağ başında, düşəndə gəmidən neftləri tökürdülər başlarına, görsünlər, Balaxanı milyonerləri gəldi.
Taksi sürücüsü olan həmsöhbətin Balaxanının 100-150 il əvvəlki keçmişini xiffətlə xatırlayır. Balaxanı Bakı ətrafındakı kəndlərdəndir. Bakıda ilk neft quyuları burada fontan vurub. Ölkənin ilk milyonçuları buradan çıxıb. Azərbaycanda birinci neft bumu başlananda bu kənddə özünün ən gözəl dövrünə qədəm qoyub. Məmməd əmi deyir ki,
hamı milyoner olacaqdır, Rus qədəm etəkdir. Balaxanlı hamı milyonerdir də o vaxt.
Hamı nöy kuyusu olub.
Həsən həmsə danışır ki, vaxtıyla Balaxanı cəmatı yağbal içində yaşarmış. Hətta varlılar elə ağla sığmaz işlər görərmişlər ki, onlara el arasında yekəxana Balaxanılı deyərmişlər. Onun eşitdiklərinə görə, ötən əsrin əvvəllərində Balaxanıdan olan neft milyonçularından biri sərxoş aldı evinə gedərkən azır və yolunun üstünə bir hasar çıxır. Həmin milyonçu evinə getmək üçün yoldan ötənlərə pul verir ki, bu hasarı dağıtsınlar. Həsən kişi deyir ki, indi həmin milyonçuların nəticələri, kötücələri, yəni kənd cəmaatının təxminən 40%-i Balaxanı yaxınlığındakı zibil poligonuna dolanışıq yeri kimi baxır.
Plasmasını, kapronunu, putulkasını, bankasını aparırlar, yuyurlar, satırlar. İndi o kapron putulkadan nə qədər yığmalısan ki, 10 kilo ola. 80 qəpik bu gündəliyə çörək bulayım misal üçün.
Balaxanın şan şöhrəti keçmişindən qalan 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində tikilən, el arasında qırmızı evlər kimi tanınan iki mərtəbəli binalar, bir də üstü ötən əsrin 20-ci illərində simentlənmiş neft quyulardı. Sovetlərin süqutundan sonra həmin dədə-baba malını qaytarmaq mümkün olmayıb. Torpağın təkindəki sərvət artıq dövlətə məxsusdur.
1994-cü ildə əsrin kontraktının imzalanması ilə Azərbaycanda neft strategiyasının icra olunması başladı.
İndi müstəqil Azərbaycan ikinci neft bumunu yaşayır. Bu dəfə neft ayrı-ayrı əllərdə deyil, dövlətin əlindədir.
Canım Bakı, qanım Bakı, ana vətən, yaranmışsa xərqimizin qüdrətindən, qara qanın qaranlığa işıq saçır, al günlərə gələcəyə yollar açır.
Ötən əsrin əvvəllərində olduğu kimi Bakı yenə də sürətlə dəyişir. Dünyanın nüfuzlu otel şəbəkələri, Avropanın, ABŞ-ın tanınmış şirkətləri burada yerləşməyə başlayır. Azərbaycanlı müştərilərin zövqünə oxşayan bahalı restoranların, elitar klubların, mağazaların, gözəllik salonlarının sayı günbəgün artır. Geyim, zinət, telefon, mebel istehsalı ilə məşğul olan məşhur firmalar eksklüziv mallarının bir və ya bir neçə nüsxəsini artıq Bakıya da göndərirlər. Bugün Bakıda Emporio Armani mağazasında bir dəri çanta 1600 manat, sadə kişi köynəyi 500 manat, ayaqqabılar 500-1500 manat, yundan hazırlanan kostyumlar 1500-3500 manat arasındadır.
Bax, ən bahalı malın hansıdır?
Ən bahasını alıblar artıq.
Neçə idi
o? 2000-i. O da eyni farfordur. Bütün modellər ekskluzivdir, yəni bir
yana olur. Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən qab-qacaq dükanının vitrinindəki zərif, hər cür zövqə uyğun, klassik və avantqard üslubda olan orijinal əşyalar küçədən keçənlərin diqqətini cəlb etməyə bilmir. Bu əşyalar tez-tez yenilənir. Buradakı satıcı qızlar müştəridən şikayətlənmirlər. Deyirlər, 2 gün əvvəl Yaponiya istehsalı olan yemək dəstini 12.000 manata satıblar. Mağazada farfordan hazırlanmış, qızılı işləməli yemək, çay və qəhvə dəsti var ki, 8.000 manatadır.
80-100 şirvan kiriyə verə bilmirik, gəlin məcburuq burada yaşamağa. Bir dənə daxma şey edirik. Kiriyə imkan çatdıramırıq. Elə iş yeri yoxdur ki, kira pulunu ödəyə, çörəyini ödəyə.
Bura Balaxanının yaxınlığında qanunsuz salınmış neft qoxulu qəsəbədir. Rəsmi sənədlərdə adı yoxdur. İl arasında ona ikinci mədən ərazisi deyilir. Burada yüzlərlə neft buruğunun, onlarla neft gölməçəsinin yaxınlığında elə yüzlərlə də ev tikilib. Bu evlərin yan yörəsi, damı, taxta parçaları, kartonla, paslı dəmirlə, kisə cırıqları və silofanla yamanıb. Burada evlər o qədər sıx tikilib, həyətlərə o qədər dardı ki, sovetlərin dövründəki kommunal mənzilləri xatırladır. Belə bir təəssürat yaranır ki, burada adamların nəyi varsa ümumidir. Evləri, hamamları, həyətləri, əgər varsa təbii, çünki burada çox vaxt həyətin uzunluğu 1-2 metrdən çox olmur. Dərdləri və gün güzəranları da ümumi və oxşardı adamların. Kimi dindirsən, Salım Əlikdən sonra dərhal deyəcək.
Bu yaşamaq deyil. Yəni, məcburiyyət qarşısında gəlir yaşayırıq. Yeməmişik, içməmişik, yığmışıq, verib bir şey eləyib gəlmişik. İndi biri deyir, sökəcələr, biri deyir, belə qalmışıq belə.
İndi neft görməlçəsi, məsbirət qarşısında gəlib yaşayırıq, məsbəti düzdür.
İmkansız olan adam gəlib burada yaşamaz.
Bakının mərkəzində yerləşən Muzeyim Mebel mağazasında çalışan Marina Qarayeva deyir ki, onlar 3-4 mərtəbəli bir evin dizaynına, ekskluziv şəkildə döşənməsinə görə 2-3 milyon avroluq sifariş alırlar. Bunun üçün əvvəlcə xaricdən özdə adətən İtaliyada mütəxəssis dəvət edirlər. Standart dizayn üçün 1 ay, ekskluziv dizayn üçün 5 ay mühlət istənir. Bu mağazada inək dərisindən hazırlanmış xüsusi mebel dəstinə uyğun adi foto çərçivənin qiyməti 600 avrodur. Swarovski billurundan çılçıraq və ona uyğun seçilmiş İran xalçasının qiyməti isə 600 min avrodur. Şərq üslubunda hazırlanmış qırmızı rəngli, qızıl suyuna çəkilmiş yataq dəsti isə 80 min avroya başa gəlir. Billur mıncıqlarla bəzənmiş, gümüş və ya qızıl suyuna çəkilmiş yumşaq və ya yataq dəsti haqqında, yaxud mərmərlə işlənmiş zalın döşənməsi barədə deyilənlər isə başqa bir aləmdir.
Böyük əzəmətli şəhər, günəşli qüdrətli şəhər, sən şəhərlər gözəlisən
bax. Bakıda göz qamaşdıran tikililərin sayı da durmadan artır. New York daşınmaz əmlak şirkətinin şöbə müdürü Samir Axundov deyir ki, bu cür mənzillərdə bir kvadrat metrin qiyməti 3500 manatdan başlanır və bu qiymətlər 10 min dollara qədər artır. Bəzən nüfuzlu şirkətlərin inşa etdiyi binada müştərilər kvadrat metrə görə 15-20 min dollar da ödəməyə hazırdılar. Samir Axundov deyir ki, indi Bakıda ən bahalı torpaq sahələri metronun Gənclik stansiyasının yaxınlığındakı Teymur Əliyev küçəsindədir. Burada torpağın sotunun qiyməti 300-400 min manatadır. Bakı ətrafındakı Mərdəkan, Şüvəlan, Bilgəhdə isə torpağın sotu 15-20 min dollar arasındadır. Şüvəlanda torpağın bahalığına səbəb havası, suyu, dənizin təmizliyi ilə yanaşı, ölkə başçısının, onun yaxın qohumlarının, həmçinin bəzi nazirlərin də burada yerləşən malikanələri, yolların qismən abadlaşması, küçələrin işıqlandırılmasıdır. Prezidentin qudası Araz Ağalarov və Nazir Ziya Məmmədovla hasar qonşusu olduğunu deyən və adının çəkilməsini istəməyən bir kişi bunun üstünlüklərini belə sadalayır.
Və asfalt yoldur, çəkilib düz bizim evin qabanına zəng gəlir, yolacaq. Küçəni işıqlandırıblar, məsələn, qəşəng çox yerdə işıq yoxdur, orada prospekt kimi eləyiblər. Ziya ilə düz hasar qonşuya. Bəli, Ziya Məmmədov, bax, sağ olsun, mən məsələn tikdirmişdim hasarı. 2 metrə idi hündürlüyü. Gəldilər, sökdülər o hasarı. Dibinə beton sökdülər, qaldırdı 2 metr, yarım 3 metr hündürlüyündə eləyib. Orada da ki, axranası var. O mənim həyətimə də baxır, məsələn, öz həyətinə də baxır.
101.7 FM. Yer gəlmişkən, son zamanlar yeni azərbaycanlılar həyət bacanı qorumaq üçün modern avadanlıq, peşəkar mühafizə xidmətindən yararlanmaqla yanaşı, cins itlər də saxlamağa üstünlük verirlər. Bu çərevlərin tikintisində çalışan birisi bu haqda danışır.
Söhbət Nemitska Afsarkadan gedir. Özə bir dənə yox, ya iki, ya üç dənə. Yemlənməyi də ki, hər itin gəlir 150 manat, 200 manat aya çıxır. Dərmanları olur, iğnələri vurulur. Həkim nəzarətindən keçirilir o itlər. Azca bir qapıya bir it kifayətdirsə, o qapıya sən ayda 1000 manata qədər niyə xərc qoyursan ki?
Necə işləyirsiniz? Nə tərdi çörək qazanmaq burada?
İt əzabı.
Həyatından şikayətlənən və onu it əzabı ilə müqayisə edən möhbət kişidir. Bakıya Masallıdan gəlib, ailəsi ilə birgi oda Balaxanındakı buruq və neft gölməçələrinin yanında tikilmiş gecə qonduda yaşayır. İş yeri Balaxanı zibil poligonudur. Yaşı 60-ı ötmüş, sifəti qırış-qırış, sadəlif uşağa oxşayan möhbət kişi danışmağı da yadırğıyı belə bil.
İt əzabı. Görürsünüz demin.
Niyə it əzabı deyirsiniz?
Nə görə, əziyyətim görə. Hədə gəlmişdir, çörəyə xatına görə. Bizim belə vəziyyətimizdir. Sünfündə, zibnisində.
Balaxanı zibilliyinin kəndarını keçən kimi polislər qayğı keçliklə xəbərdarlıq eləyirlər. Təhlükəlidir, diqqətli olun. Bir yandan baş çatladan ifunət və çürüntüyü, o bir yandan milçək sürüsü. İllərdir üst-üstə yandırılan zibil külü isə havada uçuşur. Burada hər an insan sağlamlığı üçün zərərlidir. Amma burada işləyən kişi, qadın, cavan, yaşlı buna alışıb. Bircə alışmayan balaca Səbinədir.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də. Pis axı burada. Kim istəyər ki, burada şey olsun? Amma imkansızlıqdan gəlir. Bəz böyədim, gəlmədim. Yox, elə də yemək yemirəyə burada. Su tapanda susuzluqdan, su içəndə də.
Balaca Səbinənin 10 yaşı var. 17 yaşlı Gülər də zibil poligonuna gələndə təxminən bu yaşdaymış. O da işə başladığı ilk gündən özünü inandırırmış ki, tez bir zamanda buradan gedəcək, başqa iş tapacaq. Amma hələ də buradadır. Bu zibilliyə heç cür yaraşmayan, sədəf kimi dişləri, şirin danışığı və bir də məsum təbəssümü olan bu qızcığazı da eyni taliyin gözləməsinə inanmaq istəmirsən. Bir gün 27 yaşına çatanda Səbinənin də gülər kimi utanıb fotoaparatdan qaçacağını, üz gözünü bərk-bərk sarıyacağını, mən başqa iş bilmirəm, hara gedim deyəcəyini də düşünmək istəmirsən. Gülər isə taliyi ilə barışıb.
Yox, ana, yenə onu qazanıq.
Hər gün alüminium, selofan, plastik və şüşə qablar toplamaqla yanaşı, gözləri zibilliyə atılmış ərzaq da axtarır. Mağazalarda müsadirə olunan vaxt ötmüş ərzaq malları, şirələr bir anlıca mənimsənir. Naharı elə burada yeyirlər. Ona görə də tez-tez zəhərlənən olur.
Qarpız da yeyirlər.
Yoxşu deyil, bəs.
Bu qarpızı qoyub çaparsın, evdə kəssin, yesin.
Uşaqlar müvəbbət kişinin nişan verirlər. Müvəbbət kişi uşaqların haqqiyyindən pərt olsa da, özünü o yerə qoymayıb gülməyə çalışır. Onun zibillikdən tapdığı qarpızsa çoxdan ömrünü başa vurub. Rəngi tamam solub, qabığı büzüşüb, üstündəki yaşıl zolaqlarsa yoxa çıxıb.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır. Bu proqramda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyirsiniz. O, neft gəlirləri artdıqca cəmiyyətdə sosial təbəqələşmənin kəskinləşməsindən danışır.
Müvəbbət kişinin yaşadığı ikinci mədən ərazisində tikilən evlərin kanalizasiyası küçə ilə axır. Cəmaat indi yığışıb xətt çəkmək istəyir. Asfalt döşənməyən küçələrdə isə yayda toza, qışda palçığa batırsan. Suya həsrət evlərinin həyətlərində bircə yaşıllıq da gözə dəymir.
İmkanın ola gətirib torpaqlar tökəsən ki, yaşıllıq yaradasın.
Sən malıqdan çatsan kimi qoruyur.
Onu da çatdırmaq mümkündür.
200 min dollara məsələn gətirib banan ağacı əkiblər ki, yekə uzun. Yəni ki, o ağac artıq deyil, 3-3-lə meyvə gətirə bilər.
Bunu da Mirzə deyir. Danışır ki, ev sahibi Yaponiyadan bir çiçəyin toxumunu 2000-3000 dollara, Rusiyadan bir şam ağacını isə 700 dollara gətirdib.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Diyas Sədzadə.
Bəli, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam
edir. Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Rəsmi şəkildə Azərbaycanda milyonçu yoxdur. Bir neçə il əvvələ kimi Azərbaycanda milyon dollara ev satılması nadir hadisə sayılırdı. Bugünsə qəzetlərdə 4-5 milyon dollara malikanə satılması barədə elanlar adiləşib.
Tikilən o materialların 99% xarici ölkədən gəlir. Hamamın naboru 70-80 min dollara gəlib çıxır. Məsəl üçün, yaşıl mərmər deyirlər, o Hindistanda olur. 40-40-a gəlib 80 dollara, 100 dollara gəlib bir dənəsi mərmərdən çıxır. Ondan neçə kubik, yüzlərlə kvadratdan yerə istifadə olunur. Bu dəqiqə Rusiyadan ən bahalı qızıl şam deyirlər. Onun haradasa bizim məsələn bazarda bu dəqiqə bir taxtanın kubu 170 dollaradsa, o harada çıxır 800-ə, 9-a, 15 mindən 150 min dollara qədər həyətdəki bir basinə tutur.
Mirzə danışır ki, tikilməsinə, dizaynına, döşənməsinə milyonlar xərclənən malikanələrdə elə əyləncə üçün də yetərincə pul xərclənir. Bir neçə il qabağa kimi adətən iri malikanələrdə heyvan və ya quş heykəlləri qoymaq, süni şəlalə, dağ və qayalıq yaratmaq dəbdəydisə, indi ev sahibləri böyük heyvanxanalar yaradır, min bir bitkinin becərildiyi bağlar salırlar. Mirzə deyir ki, həmin heyvanxanalarda nə yoxdur ki, quşundan, ilanından, meymunundan tutmuş canavara, pələngə kimi.
Yəni, bir heyvana gedən xərcinin bir ailəni saxlamaq olar. Amma da neyəsən, Azərbaycanda.
Azərbaycanda bugün bir yanda firavan, parıltılı həyat sürənlər, o bir yanda səfalət içində çarpışanlar var. Bugün Bakının ətrafında kasıb məhəllələrin, qanunsuz gecə qonduların sayı paytaxtın mərkəzindəki göydələnlər qədər sürətlə artmaqdadır. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda əhalinin təxminən 20% yoxsulluq həddində yaşayır. Yoxsul təbəqənin gündəlik gəliri 1 dollardan çox deyil. Azərbaycan hökuməti yoxsulluğun ləğvi haqqında proqram reallaşdırır. Yoxsulların sayı hökumətin dediyinə görə 49%-dən 20% enib. Bəzi mütəxəssislər isə rəsmi rəqəmləri şübhə altına salırlar. Onların qənaətincə Azərbaycanda yoxsulların sayı daha çoxdur. Bu cür düşünənlər əsasən minimum əmək haqqı ilə minimum istehlak zənbili arasındakı uyğunsuzluğa toxunurlar. Bugün minimum əmək haqqı 50 manatdırsa, bir adamın aylıq tələbatını ödəyəcək. İstehlak səbəti isə təxminən 110 manatdan hesablanır. Yəni minimum əmək haqqı alanlar günə heç 2 dollar da xərcləyə bilmirlər. İnşaatçı Mirzə isə danışır ki, işlədiyi malikanələrdə mətbəxdəki çəngəl bıçaq bir yana, vanna otağındakı əşyalar, məsələn, su kranı, əli zünyan belə qızılı işləmələrlə olur.
Tualetdə unutazlar, üzr istəyirəm, bir avasitə laboratoriya rolunu oynayır orada. Yəni, təharətdə üzr istəyirəm, oturarkən orada aparat artıq səni yoxlayır ki, sən bugün normal getdin və yaxud nə, orada sənin bədənin, temperaturun, qan dövrü, ürəyin hamısını göstərir.
Havamı çatmır ha?
İyidir
da.
Neftin iyidir də bu.
Mən balaca gedim xəstədir. Bax, həkimə də parmaqdan ölürüm iyi.
Valla havası ağırdı. Demek ola ki səhərə yaxın havada elə bir ki şey düşəndə elə bil ki üstündə belələyirsən biraz yağlı qara kimi çıxdı. Yəqin ki onun təsirindəndir. O 100% neft olan yerdə həmişə ziyan olur.
Biraz istiləşi olanda elə acıca yuyunursan, sudan nədəndir, baxsan qaşınma tutur.
Neftdən və onun ağır yenindən şikayət edənlər Balaxanı yaxınlığında, ikinci mədən ərazisi kimi tanınan buruqların və neft gölməçələrinin iki addımlığında yurt salanlardır. Burada hər qarış, torpaq da, hava da neft qoxuyur, neftə bulanıb. Bura təzəcə gələn adam üçün nəfəs almaq çətindir. Bu ağır qoxu tədricən tənəffüs orqanlarını çökür, sonra da yandırmağa başlayır. Amma bununla belə, buradan heç kim köçmək istəmir. İşığı, suyu olmasa da, yoluna asfalt döşənməsə də, havası adamı xəstəliyə düçar etsə də.
Əlbəttə ki, neftin yaşayışına ziyanı var, şüa vardır.
Nə eləmirlər, başqa imkan bura çatıb, burada indi bitər özümüzə yuvat imişik qalırıq da.
Bu ədalətli deyil, elə ola ki, yaşayış qəsəbəsində qırağda olsun və yaxın neftə yaxın yerə yaşayış olmaz.
Dörd tərəmiz neftimizin, biz Azərbaycanda Azərbaycanın kimi insan kimi yaşamırıq.
Ötən əsrin 90-cı illərində əsrin müqaviləsi bağlananda Azərbaycanda ölkə başçısı da, nazir də, varlı da, kasıb da, lap ziyalı da gözünü neft gəlirlərinə dikmişdi. Çoxlarına elə gəlirdi ki, Bakı-Tibrisi-Ceyhan borusundan neft axmağa başlayan kimi Azərbaycanlılar süd gölündə üzəcəklər. Bəs neft ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da gəlirlər bərabər şəkildə ölkə əhalisi arasında bölüşdürüləcək. İlkin hesablamalara görə bu halda 8 milyondan artıq əhalinin yaşadığı Azərbaycanda adam başına təxminən 25-30 min dollar düşəcəkdir ki, bu da çətin kimisi dərdinə dərman olsun. Çünki əllərdə bu məbləğin olması inflyasiyanı sürətləndirə bilərdi. Hərçənd Himayədar Humanitar İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızına görə neft gəlirləri artdıqca inflyasiya da artır və əksər neft ölkələrinin qaça bilmədiyi aqibət neft lənətinin konturları gördür. Himayət Rizvan qızının sözlərinə görə hökumət süni surətdə dolların kursunu sabit saxlamağa çalışsa da nəticə qaçılmazdır. Hökumət isə çox nikbindir. Ölkə başçısı İlham Əliyev vəd eləyir ki, gəlirlər çoxaldıqca maaşlar və təqaüdlər də artırılacaq. İş yerləri açılacaq. Adam başına düşən ümumdaxili məhsul biraz da çoxalacaq. Azərbaycan regionun lider dövləti olacaq. Hətta başqa ölkələrdən bura əmək miqrantları gələcək. Yoxsulluğun səviyyəsi isə ildən ilə azalacaq, regionlar inkişaf etdiriləcək.
Bugün Azərbaycanda aparılmış iqtisadi islahatların nəticəsində ölkəmizin həm neft sektoru, həm də qeyri-neft sektoru uğurla inkişaf edir. Biz neft amilindən məharətlə istifadə edərək iqtisadiyyatımızı şahələndiririk. Milyonların iqtisadi inkişaf proqramı da uğurla icra edilir.
Amma proqnozların nikbinliyinə rəğmən mənzərə başqadır. Bugün Azərbaycan sürətlə iki qütbə bölünməkdədir. Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail belə deyir və əlavə edir ki, çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu cür təbəqələşmə normal şəkildə, yəni sahibkarlığın inkişafı sayəsində baş vermir.
Qütbləşmə ola bilər, tənbəl insanlar olur, avam insanlar olur, hansı ki pul qazana bilmir. Digər tərəfdən isə işgüzər insanlar olur, öz savadına görə və işgüzar qabiliyyətinə görə pul qazanır və təbəqələşmə baş verir hardasa. Azərbaycanda bugün təbəqələşmə əsasən korrupsiyanın nəticəsində baş verir. Neft gəlirləri artır, bir qrup məmur istədikləri səviyyədə bundan yararlanırlar və o biri tərəfdən isə kasıb təbəqənin vəziyyəti, imkanları azalır.
Amma bizə bu cibistanlara getməsin, o məmurların ciblərinə axmasın, millətin xeyrinə getsin.
O neft gəlirlərindən necə ki, Kuveyt ölkəsində orada kasıb adam yoxdur da. Ancaq bizdə, mən adamlar tanıram ki, bir ayda bir kilo ət alıb yemirlər, onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki, bu dəqiqə olan ciblərinə gedir, orada işləyənlərin ciblərinə gedir, bu kasıblara heç nə gəlmir.
Neftin bu gəla-gəli ilə bu vəziyyətdə isə, neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq?
Psixolog Azər Qaraçənliyə görə isə Azərbaycan toplumunda yaranan gərginlik təfəkkürlə bağlıdır. Ölkəyə milyardlar qazandıran neft ümummilli sərvət kimi konkret vətəndaşın və ya nəslin deyil, o hamının və bütün dövrlərin sərvətidir. Buna görə də həmin sərvətə sahiblik hissi hər kəsdə var. Azər Qaraçənli belə deyir və bunu da əlavə edir ki, elə buna görə də neftin gətirdiyi milyardlar varlığını da, kasıbı da düşündürür. Və bugünkü təbəqələşmə sürətləndikcə cəmiyyətdə belə təəssürat yaranır ki, neft ədalətli bölünmür.
Bunun da yaratdığı ilk his həmin ədalətsizlikdir. Yəni sən yaşadığın cəmiyyətin, sənin hakimiyyətinin sənə qarşı ədalətsizliyi. Hazırda Azərbaycanda neftə qəzət var.
Neft ölkəsi olan Qanada hökumət məcbur qaldı ki, varlılar məhəlləsini kasıblardan qorusun. Bu təcrübəni xatırladan Himayət Rizvan qızıdır. Onun qənaətincə, Azərbaycan hökuməti dünyadakı bu təcrübələri unutmamış deyil. Himayət Rizvan qızı deyir ki, neft gəlirləri sayəsində cəmiyyətdə təbəqələşmə nə qədər sürətlə getsə də, adamlarda nə qədər qəzəb oyatsa da, bu Azərbaycanda partlayışa çevrilməyəcək. Balaxanda söhbətləşdiyim əksər kasıb adamların yanaşması da elə bu proqnozların reallaşacağından xəbər verir.
İndi inşallah gələn ümidimizi üzmürük. Yəqin ki, bu yaxınlarda düzələr. Pensiyalçılar da artırar maaşını, obrislərin də. Şükür Allah, prezidentimiz Allah canını sağ eləsin. Pis deyir, yaşayış var. Sapsamasından ölüm deyib yalar.
Heç bir ölkə birdən-birə qurulmayıb. Yenicə müstəqillik qazanmış bir ölkədir. Yeni-yeni inkişaf başlayıb. Düzdür, vətəndaşların vəziyyəti yaxşılaşmalıdır, qəbul edirəm.
Yəni ümid var ki, gələcək yaxşı olar.
Ekspertlərə görə yaxın 3-4 ildə neft gəlirlərinin sürətlə artacağı, ölkədə iqtisadi inkişaf görüntüsü olacağı üçün sosial ədalətsizliyə etiraz edəcək qüvvələr azalacaq. Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, əgər yaxın zamanlarda tədbir görülməsə, Azərbaycanda yoxsulların sayı bir qədər də artacaq. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının rəhbəri Hadir Əcəbliyə görə isə sosial təbəqələşmə o qədər də dərinləşməyib.
Norveç təcrübəsi də var, Holland sindromu da var. Mən şəxsən gözləmirəm və hesab edirəm ki, bu günləri bu problemlərlə məşğul olan maliyyəçilər həmin o sindromları müqayisə etmək imkanları var və bizim bu günləri xoşbəxtliyimiz ordadır ki, bizdən qabaq bu yolu keçiblər. O pozitivi, negativi biz bu günləri yaxşı görüb, onu çözüb, oradan özümüz üçün nəticə çıxarda bilərik.
Ancaq yenə də bəzi mütəxəssislər Azərbaycanda Afrika sindromundan yaşanacağından narahatdırlar. Zorab İsmayla görə sosial qütbləşmənin kəskinləşməsi sosial partlayışı sürətləndirməsə də ölkəni fəlakətə sürükləyə bilər.
Biz Nigeriyanın gününə düşə bilərik. Bundan pis nə ola bilər ki? Baxmayaraq ki, bizim belə deyək də, infrastrukturumuz və s. inkişaf edib. Nigeriyada vaxtı ilə çox böyük neft gəlirləri əldə edirdi. İndi o gəlirlər azalıb. Böyük gəlirləri əldə edəndə də Nigeriyanın vəziyyəti dəyişmədi. Əhalinin əksəriyyəti yoxsulluq içində yaşayır. Yəni, Azərbaycan da bu səhvləri təkrar eləsə, elə o cür də ola bilər. Qorxulu gələcək biri Nigeriyadır.
Bizə son illərdə tikilən malikanələrdən xəbər gətirən Mirzə subaydır. Deyir, aləmi bəzər, özü lütgəzər mənim haqqımda deyilib. Ayda 300 manatdan çox qazana bilməyən Mirzə, ölkəyə gələn gəlirdən ona da pay düşməli olduğunu düşünür. Deyir, bunun harası ədalətlidir. Kəndlər var ki, işığı həsrətdir. Evlər var ki, bir kəndin işığını işlədir.
Tarazlığın olmamağı adamda biraz keçən ruh düşkünlüyü yaradır. Mən ayda özüm üçün şəxsən 300 manat yığa bilmirəmsə, ancaq ki, söz yox, Allah azıq gedər, heyvan da Allah yarab, amma ki, 300 manat, itə çəkilən xət aylığımdır. Betondan mı deyirlər, gətirib saxlayırlar, 80 kilo yaxın ət gedir, oy, hansı bir kəsib ailə, bəlkə də aynan ət yemir. İndi ona çəkilən xət nə, məsəlçün, İndi aşağı təbəqə var. Dəniyək, hamısı yaxsın, Allah bilər.
Söhbətə təsadüfən Balaxandan başlamadıq. Birinci neft bumu. Qara qızılın fantam vurduğu dövrdə bu kənd özünün qızıl dövrünə qədəm qoydu. Taksi sürücüsü Həsən əmi demiş, milyonçuları şam etmək üçün Fransaya gedən, İkinci Dünya Savaşında kəsə-kəsə qızıla buğda alıb balalarına körlük verməyən bu kəndin cəmaatı artıq əvvəlki kimi yekəxana və özündən məmnun deyil.
Baka bağlansa 40% acından ölər. Bunlar da yazıqlar yaşayırlar, güya yaşayırlar, ancaq sürünürlər.
Qara qızılın üstündə yatan Balaxanının qızıl dövrü arxada qalıb. Bəlkə də mütəxəssislərin söz açdığı Nigeriya modelindən yox, Balaxanı modelindən danışmaq lazımdır. Nefti tükənmiş Balaxanı balaca bir Azərbaycandır. Bugün Balaxanıya qalan bütün şəhərin tullantıları və bir də neftlə bulaşmış, çiçək bitirməyən, qoxusu nəfəs kəsən torpaqlardır. Bugün çiçəkləndiyi haqqında şüarlar deyilən bütün Azərbaycana nə qalacaq bugünkü neft bumundan? Bahalı malikanələrmi, yoxsa neftlə çirklənmiş, çiçək bitirməyən, barbəhərsiz torpaqlar mı?
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutlar yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada
necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbərləri dinləyin.